nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad! Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja minu saatekülaliseks on Kätlin Pootsman. Ja me oleme siin ikka ka sellel hooajal rääkinud eelnevates saadetes Nähtamatu maailma telgitagustest ja üks selline küsimus, mida ka inimesed ja raadiokuulajad sageli on küsinud, on küsimus unenägude ja ka ütleme selliste nagu erinevate viiside kohta, mis moodi Jumal võib inimesele siis ennast arusaadavaks teha või lausa ette kuulutusi või sõnumeid edastada. Ja mul on endal ka väga, väga ammu juba see mõte, et natuke jagaks mõningad mõtteid ka unenägude keelest ja ka nägemuste keelest. Ja ma ütlen sellega, tere tulemas, Kätlin.
Tere. Seoses selle teemaga meil on kõigil hästi palju küsimusi ja oleks üks küll küsimus, et kui tõsiselt me peaks üldse suhtuma unenägudesse. Tean väga paljud kristlased ei suhtu sellesse tõsiselt. Et kas need unenäod võiksid kristlaste jaoks midagi tähendada, kas need on Jumala käest. Ja milleks me üldse neid näeme? Ka maailma inimesed usuvad mõningad väga palju unenägusid ja loevad unenägude seleteid ja muid asju, et ennustavad, et siin kohal ma meenub apostlite tegudesse samal teine peatükk, kus räägib sellest, et meie noored mehed näevad nägemusi ja vanemad uinevaid unenägusid nähes, et kas see on ometi uues testamendis, mis tähendab, et see peaks olema siis ka tänapäeva kristuses rakendatav. Et miks on see siis kristlaste seas nõnda naeruvääristatud see unenägude teema?
Miks on naeruvääristatud? Et see kahtlemata on õige, mida sa küsid selles mõttes, et võib-olla mõnele raadiokuulele segaseks, et mis moodi siis kristlased naeruvääristavad seda teemat. Ma arvan, et see tegelikult toimubki just nii, kui sa lähed ja hakkad kuskil seltskonnas rääkima, kus räägitakse võib-olla teemadele, et kuidas Jumal on ühele või teisele midagi ilmutanud või rääkinud ja kui sa ütled, et aga mina nägin unes, et Jumal ilmutas mul unes midagi, siis üsna sagedasti tänapäeval on ikkagi selline natukene, võib-olla isegi mitte ainult natukene tõrjuv hoiak või pisut selline muie, et ära nüüd hakka siin muinasjuttega rääkima või mis unenägude nägija sina nüüd oled või mis asja. Et pigem võib-olla seostatakse sellist unenägude nägemist ja tõlgendamist selliste nii-öelda lihtsalt seltskonna võib-olla tühja lobana või mingisuguse põneva ajaviitena, nii nagu on neid palju inimeste seas. Ja ma arvan, Kätlin, et üks selline põhjus, miks selline ka võib-olla natukene naeruvääristav ja kergelt selline eelarvamuslik maitse on tulnud, ongi just sellepärast, et vaata, kui me vaatame piiblit, vanat ja uus testamenti, siis me näeme, et Jumal rääkis inimesega väga erineval viisil. Küll ühel, küll teisel, küll kolmandal, aga üks nendest viisidest oli ka unenägude keel, kus ta unes inimesel andis, kas siis mingid juhtnöörid, kus mingisuguse ilmutuse, mingisuguse prohvetliku unenäo, hoiatas teda, näitas tuleviku, et see oli üks võimalustest, mitte ainukene. Ja me näeme, et nii vanas kuues testamendis on seda nii mainitud, kui ka praktiliselt on siis inimesed seal näinud neid unenägusid. Aga hingevaenlane ei ole looja, vaid ta tegelikult teeb järgi ja võltsib ja moonutab kõike seda, mida Jumal on meile annud. Ja selle tõttu, nagu sa ka ütlesid, kuna ka maailma inimesed näevad ju unenägusid ja väga palju on ka nii-öelda meditsiiniliselt seda püütud tõlgendada ja räägitakse ikkagi, et inimene siis ütleme võib näha oma päevasündmusi või mingisuguseid mured või hirmud või kartused või unistused, mis tal on, et see siis nii-öelda unes, kui osa meie ajust on siis sellisest natuke teissugudes seisundis ja me magame, et siis inimene nii-öelda näeb igasugused erinevad unenägusid, mis on kõik kuidagi meditsiiniliselt ja teaduslikult siis nagu nii-öelda seletatavad ja põhjendatud. Nüüd selle juurde me jõuame ka, mida siis nii-öelda teadus selle kohta ütleb, aga ma tahaksin just selle esimese küsimuse juurde tagasi pöörudes öelda seda, et kuna nüüd maailma inimesed ka näevad unes Ja ilmselgelt on hästi palju inimesi, kes on näinud midagi, mis on sündinud pärast või mis on olnud sõnum või, või hoiatus. Ja kuna see on tekitanud nüüd sellise põnevuse, siis on hulganesti ilmunud igasuguseid raamatuid, mis seletavad unenägusi, mingisuguste sümbolite, mingisuguste märkide keeles, kus on püütud siis nii öelda mingisugustesse raamidesse asetada neid unenägude tõlgitsemisi. Ja on inimesi, kes kindlasti, kui nad näevad mida unes lausa otsivad selle raamatu välja ja püüavad siis kohe midagi seletada sellega ja midagi tõlgendada. Et kuna ta on läinud nii öelda massidesse, kuna kõik inimesed mingil määral on võibolla olnud huvitatud sellest või, või suur enamus, siis ma arvan, et see ongi tekitanud natuke sellise võibolla meelelahutusliku või, või sellise ebausu maiguga võibolla väljundi nende unenägude suhtes ka kristlastel, et need ei võeta justkui enam tõsiselt ja justkui on ära unustatud, et see võib olla täpselt samasugune keel ja vahend, kuidas Jumal meile midagi tahab selgeks teha, kui näiteks on seda nägemused, kui näiteks on seda tunnetus, profeteeringud, et me ei tohiks tegelikult seda nagu alavääristada ja naeruvääristada, vaid me peaksime neid võtma samamoodi tõsiselt, aga nüüd on see küsimus, et kus me siis teame, et millal siis Jumal räägib mingisuguses unenäos, et me näeme ju igasugust virvarri ja võibolla mingisugused klippe, mida me ei oska millegiga seostada, et selles suhtes nagu loomulikult tuleb õppida neid eristama ja mitte liiga vaimustusse minna igasugusest unenäost, mida me näeme, et pigem ikkagi võibolla selle esimese momentiga ma tahaksingi nagu lõpetada selle esimese küsimuse, et ärgem võibolla tõesti ka maha kantke seda võimalust, et Jumal võib väga tõsiseid sõnumeid edastada meile ka unenägudes. Ja samas teine pool on see, et ärge võtke siis iga unenägu nii, et see kindlasti midagi tähendab ja püüdke seda kuidagi alati mingisuguste märkide ja reeglite järgi nagu seletada, et selle seletamise ja läbikatsumise juurde me tuleme ka. Aga sul oli kätle mingi küsimus veel praegu selle juurde.
Mind huvitakski, et mida räägib teadus selle kohta, kuidas nad põhendavad seda unenägusid ja kõigest alateadliku maailma nende jaoks?
No teadusele võiks tõesti pühendada täiesti omate saate, selles mõttes, et unenägusid on uuritud inimese nii-öelda und on uuritud, on uuritud väga põhjalikult, missuguses seisundis on siis aju sellel ajal, kui inimene magab ja mis moodi alateadvus siis võib töötada inimesel. Aga ma võibolla väga pikalt ei tahaks selle juures selles mõttes täna peatuda, et me oleme ka eelmises saadetes sellest rääkinud, et kuna teadus nüüd otseselt ei saa tuvastada nähtamatut maailma, ta ei saa tuvastada jumalata, ta ei saa tuvastada kuradit, ta ei saa tuvastada ingleid ja üldse kogu nii-öelda vaimset maailma. Ja kuna nüüd inimesed nii-öelda sellel teaduse ajastul, mis ei olegi tegelikult ju väga vana, ärge murustagem, et 500 aastat tagasi suhtusid inimesed ikkagi hoopis teistmoodi meid ümbritsevatesse nähtustesse ja ebaosk ja pimedus igas mõttes rahvas ja see oli väga suur. Et see, tänapäeval ikkagi on teadus teatud mõttes nagu jumalaks tõusnud inimeste seas, et kui ikkagi teadus ei suuda midagi avastada, siis järelikult seda ei ole olemas. Ja kui teadus suudab seda midagi kinnitada või seletada, siis nad nagu pimesi usuvad kõike seda, mis siis nagu inimesed serveerivad ja kuna nüüd ka teadus ei ole suhtnud avastada, et Jumal on olemas, ega teda kindlaks määrata ja kogu vaimu maailma, siis me ei saagi tegelikult, kui me räägime näiteks unenägudest, võtta seda kui pädevat alust, kui me räägime nähtamatust maailmast, kuna teadus ei tunnista seda nähtamatut maailma hetkel sellisel kujul, nagu räägib sellest piibel, siis ta lihtsalt võibolla on selle pannud kuidagi nii öelda eitavale režiimile, et kui ma eelmise saate tegin siin füüsika õpetajaga, siis me jõudsime just sinna järelduse, nii et tegelikult tänapäeval väga paljud teadlased on jõudnud juba selle punktini välja, kus nad ei oma nagu võibolla vastuseid selle kohta, et kuidas ikka sai kõik maailm isenesest tekkida. Et palju teadlased tegelikult oma südames usuvad juba, et on olemas ikkagi mingisugunegi kõrgem võim või kõrgem intellekt, kes on kõik nagu loonud. Ja seoses unenägudega loomulikult, nagu ma ennem ka ütlesin, siis teadus püüab inimesele selgeks teha, et ikkagi unenäod on inimese nii-öelda näitavad inimese psühholoogilist seisundit, näitavad tema hingelist seisundit, seal kajastuvad tema läbielatud hirmud, tema võib-olla soovid, tema mingisugused sisemised pinged, tema väga sügavad võib-olla sellised hingelised omadused, mida inimene võib-olla isegi aru ei saa, et ta püüab ikkagi neid unenägusid lahterdada ja seletada selliste nii-öelda sinu enda sellise hingetasandi elementiga. Et me ei saa seda nagu selles mõttes võtta nüüd lõplikult, kuna ta ei räägi midagi vaimumaailmast, eks. Ja kahtlemata see osa on õige. Ma usun seda, et me võime tõesti, et kui näiteks, ma usun, et iga inimene on midagi taolist näinud, et kui sa lähed seenele ja oled päev läbi kuskil seene metsas ja korjad seeni ja siis sa jääd magama ja sa näed unes, et sa ikka veel korjad neid seeni. Et see kindlasti ei ole nüüd selline prohvetlik käsk, et mine nüüd homme tagasi metsa, et seene teid maha, vaid see on ikkagi selline sinu läbi elatud, mis sul on salvestunud kuskile ajusoppidesse ja mälusse ja sa näed seda unes. Et selles suhtes nagu me ei saa kindlasti jätta kõrvale siis sellist ka võib-olla teaduslikku poolt ja öelda, et see on nüüd halb või mingisugune poolikasi. Et kindlasti nad näevad nagu seda hingelist poolt meie seeseks. Aga mis nüüd puudutab seda vaimuliku poolt, siis võib-olla sa loed selle kirjakoha piiblis, kus on tegelikult väga konkreetselt öeldud just nimelt tänapäeva kohta. Et kui mõni ütleb, et oh, vana testament, et jah, unenägu seal prohvet Daniel ja kes seal veel teised olid, et see on nii ammu ja tuhandid aastat tagasi. Aga mida ta ütleb lõpuaegade kohta? Mida ta ütleb viimsete päevade kohta?
Tegelikult piibel siteerib, või tähendab siis Peetris siteerib uues testamentis ja vana testamenti Joali raamatut, öeldes siis tegelikult ette kuulutavalt või siis kinnitades seda ette kuulutavat sõna, mis ütleb, et ja viimsel päevil sünnib. Enamus kristlaskonnast usub, et me elame viimsel päevil. Ütleb Jumal, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Ja teie pojad ja tütred hakkavad ennustama. Teie noored mehed näevad nägemusi ja teie vanemad uinuvad unenägusid nähes. Ja neil päevil ma valan oma vaimu oma sulaste ümardajate peale ja nemad ennustavad. Ja ma annan näha imesid üral taevas ja tunnustähti all maa peal verde tulde suitsusambaid. See on apostlite teod 2:17-19 siis.
Mida sina ise usud unenägude suhtes? Et kas sa usud, et Jumal võib rääkida unenägude kaudu?
Ma olen annud... Algselt ma suhtusin sellesse skeptiliselt või mul ei olnud isegi seisukohta, et kuna üldjuhul kristlased ei räägi sellest palju, aga mida rohkem aga prohvetlikuga kokku puutusin, siis alguses võib-olla oli natuke isegi kentsakas näha, et suured sellised tõsised prohvetid üle maailma või sellised usumehed võtavad need asju tõsiselt ja kirjeldavad, mida üks see või teine asja võis tähendada ja mis see sümboolikal on tähendus ja nii edasi. Ja, no, ma mõtlesin, et mingis kontekstis see kindlasti toimib ja ma ei mõelnudki selle peale, et noh, kuidas siis Jumal võiks minuga rääkida või noh. Kuni ühe hetkeni, kuni ma nägin ise väga tähenduslikku, kuid mitme tähenduslikku unenägu ja... Oleksin ma seda sel hetkel õigesti osanud tõlgendada ja ka piisavalt tõsiselt võtta. Ma oleksin oma elust kuskil pool aastat säästnud aega ja aega võitnud tähendab. Et see on hästi oluline, et me teame, mida need tähendavad. Et, ja ma olen ka sellest aru saanud, et ma ei saa eks ju usaldada ilmalike unenägude seletajaid, sest et nende allikas ei ole... siis Jumal, et kuidas saab miski, mis ei usu Jumalasse või keegi, kes ei usu Jumalasse seletada meie unenägusida. Ja siis olen uurinud vastavad kirjandust. Eesti keeles on ka nüüd ilmunud mingid raamatud siin nägija ja Simi kooli poolt kirjutatud. Et see on väga üldiselt küll toodud, aga abiks siiski. Aga mida sina arvad, kas meie unenäod siis tähendavad lõpuks midagi? No? Et kas just nagu kõik unenäod tähendavad midagi? Et nagu tõsiselt mida siis võtma peaks?
Ma arvan, et kõik unenäod ei tähenda midagi. Kui rääkida selles, et kõik tähendavad midagi, siis just nimelt see, millest ma ennem rääkisin, et nad võivad peegeldada ja kajastada ka meie hingelist seisundit ja just nimelt meie mured, rõõmud, meie hirmud, meie unistused, võib-olla meie salajased südamesopid, mida me nii-öelda pealt näha päevasel ajal, oskame väga hästi varjata ja oskame teha nägu, et kõik on hästi või vastupidi, aga unenägudes siis... võivad nad näiteks avalduda. Ma tean, et siin nõustamiskabineti on päris paljud inimesed pöördunud, kellel on näiteks kohutavalt halvad unenäod kogu aeg. Kes näevad, et neid tahetakse tappa, kes näevad, et neid tahetakse taga, nad pidevalt ärkavad üles mingisuguse luupaina peale, mingisuguse kohutava ängistuse peale. Et kahtlemata ei saa võtta neid unenägusi selles mõttes mustvalgelt, et kas see on lihtsalt minu hirm või see on ikkagi konkreetne mingisugune märguorne või signaal, mis vaimumaailmast tuleb. Aga ütleme niimoodi, et kui mina ei olnud kristlane, mina sain kristlaseks, kui ma olin 28-aastane, mis tähendab seda, et ma elasin 28 aastat siin planeedil ilma, et ma oleks midagigi jumalast teadud üldse. Täiesti jumalatud elu nii-öelda. Ja kas ma nägin siis sellised unenägusid? Ma ei uskunud eriti unenägudesse siis, aga ma mäletan kaks või kolm korda unes midagi sellist, mis sündis tulevikus ja mida mina absoluutselt mõjutada ei saanud. Need ei olnud üldse mingid sügavad tõsised asjad, vaid väikesed mingisugused konkreetsed kokkusaamised või mingid viibimised kuskil kohas. Aga ma mäletan, et nad panid mind natukene mõtlema, et kuidas ma saan nagu ette näha asju. Ja ma saan aru, kui tõesti jah, ma näen mingid hirme või mingid olukordi, aga ma nägin konkreetselt unes ühte ruumi, kus ma ei olnud mitte kunagi käinud ja mis oli hästi detailne ja sellised, ma ei hakka ütlema, kus see on, sest ma läksin sinna salaja, aga sellist ruumi ei ole Tallinnas mitte kuskil mujal kui ainult ühes kohas. Ja mina seal käinud ei olnud ja ma nägin unes, et ma viibin väga kummalises ruumis ja ma ei saanud aru, mis koht see on, aga ma nägin pisi detailideni välja, mis seal on. Ja kaks päeva hiljem keegi viis mind sinna. Ja siis ma ehmatasin küll ära, ma sõin, et appi kene, et ma nägin seda kaks päeva tagasi unes ja mul jäi tükiks saaks see küsimus, et kuidas ma siis niimoodi ette sain näha, et ma pole kunagi selles asjas viibinud. Aga mu tuttavate seas oli küll inimesi, eriti vanemate inimeste seas, kes väga põhjalikult uurisid neid unenäoseletajaid, mis on lihtsalt raamatupoodides müügil ja üritasid siis kõiki asju nagu paika panna. Et selles mõttes ma kindlasti ei usu, et kõik unenäod midagi tähendavad. Ma mõtlen vaimulikus mõttes, nagu ma arvan, sa küsisid. Kätlin. Aga kui ma sain kristlaseks, siis tegelikult asjad muutusid ja ma nägin alguses mõned võib-olla sellised üksikud unenäod, mis kuidagi täiesti eraldusid teistest unenägudest. Et mina olen üldse selline inimene, et ma näen pidevalt midagi unes, ma näen iga öö seal unenägusid. Ma väga harva võib-olla mõni selline öö, kus ma üldse midagi unes ei näe. Aga need unenäod ununevad kohe, need on segased võib-olla mingisugused klipid siit ja sealt ja tõenäoliselt ma järgmine päev need ei mäletagi enam õieti või vähemalt üle järgmine päev on täiesti millest läinud. Aga ma hakkasin tähele panema, et on olemas mingid sellised unenäod, et kui ma hommikul üles ärkan, siis see unenäog on olnud väga selge ja seal sees on nagu mingisugune sõnum minu jaoks. Kas just minu jaoks, aga seal on nagu konkreetne mingi point või mingi sõnum. Ja see ei ole lihtsalt selline suvaline, tavaline mingisugune virvar, vaid seal on algus, seal on lõpp, seal on sisu ja seal on just nimelt mingisugune sõnum. Ja ma isegi siis ei arvanud, et nad võivad olla jumalast. Ma lihtsalt ei osanudki nagu midagi esialgu arvata. Aga kui need asjad hakkasid nagu selgelt koju võtma ühel hetkel ja ma nägin, et need mingid asjad hakkasid täituma ja või olid mingid asjad hoiatuseks või kuidagi mingisuguseks kinnituseks, siis ma hakkasin natukene tõsisemalt nendesse suhtuma. Ja kuidas need asjad edasi läksid, sest me räägime peale pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
Change my mind. can you change my mind?
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega ja nähtamatu maailm. Me räägime siin sellest, mida siis, mis moodi Jumal tegelikult erineval viisil inimesega astub kontakti, mis moodi ta võib temaga rääkida. Ja üks selline keel, mida on sageli natuke võibolla naeruväärseks peetud, on unenägude keel. Ja ma just rääksin siin enne pausi sellest, et kahtlemata ei otsi ka mina igal hommikul mingisuguseid märke ja sümboleid, mida ma unes olen näinud või ei proovi neid kuidagi ise tõlgendada, vaid pigem ma, kui ma nägin paar sellist unenägu, mis hiljem selgusid, et olid tõesti väga sellised konkreetse sisuga ja sõnumiga, ma hakkasin endesse nagu natukene võibolla tõsisemalt suhtuma. Et ma ei võtnud seda kui lihtsalt mingisugust sellist meelelahutust või noh, sellist osa, vaid ma mõissin, et tegelikult piibel on täis olukordi, kus Jumal ilmus hästi erineval viisil või rääkis inimesega hästi erineval viisil. Ja kindlasti on unenäos Jumala nii-öelda sõnumi edastamine üks väga puhas viis selles mõttes, et meie mõistus on sellel ajal suhteliselt viljatu. Et kui päevasel ajal meie mõistus tahab alati vahele segada, kui ka me võibolla kogeme või tunnetame midagi või näeme nägemust, siis unes me läheme küllaltki passiivsed, et me ei saa nagu Jumalale selgeks teha oma mõistusega koha mingisuguseid nii-öelda vastulauseid esitama hakata, vaid ta saab meile näidata ja rahulikult rääkida. Ja selles suhtes nagu ma võibolla räägiksin ühe konkreetse näitena, ühe unenäo, mis oli võibolla kõige esimene selline selge unenägu. Selline, need unenäod, mida ma usun, et Jumal on näidanud, on hoopis teistes värvides. Nad on kuidagi väga selged, väga värvilised ja nad on sellise konkreetse nagu, et ma omikul ärkan üles, ma kogen kohe, et see on nagu eriline, see on teissugune ja mis on kõige huvitavam, need jäävad meelde. Nad jäävad aasta kümneteks meelde ja ma võin öelda, rääkida millekist, mis oli võibolla 18 aastat tagasi, nagu ta oleks olnud täna öösel. Aga need, mis ei ole tegelikult, ma unustan ära ja ma ei mäleta neid enam rohkem. Ja selline unenägu oli minul siis paar nädalat ennem seda, kui ma sain kristlaseks. Ma ei olnud siis veel selle hetkel kristlane. Ja ma ka ei otsinud Jumalat ja ma näen äkki unes, kuidas ma sõidan oma autoga ja järsku minu ümber on mülkasoo ja selline sopane nagu isegi ma ütleksin selline must ja kole ümbrus ja ma hakkasin oma autoga nagu sisse vajuma kuhugi täiesti nagu soolaukasse. Ja ma vajusin ja ma tundsin, et ma olen täiesti lootusetus olukorras, et siit mind enam küll keegi välja ei päästa. Et ma olen täiesti hukule määratud ja ilmselt ma kohe lähen ka nii öelda põhjasel autoga. Ja siis järsku tuli nagu nähtamatu käsi taevast ja tõstis mind välja koos autoga. Ma nägin kohe, et see oli nagu käsi, aga ta oli nagu läbipaistev või noh, ta ei olnud selline inimlik abi. Ta oli täiesti nagu taevast, tuli sekkumine järsku. Ja mind tõsteti välja sellest kindlast surmast ja hävingust ja hukatusest ja asetati sellisele, just nimelt sellisele muinasjutullisele ilusele rohelisele aasale, kus päike paistis ja taevas oli sinine ja muru oli hästi roheline. Ja ma sain nagu aru, et mingi üleloomulik jõud on sekkunud minu ellu ja päästnud mind kindlale surmale määratust ja sellisest kindlast hävingust minu elus. Ja kui ma üles ärkasin hommikul, ma kuidagi tundsin sellist väga kummalist tunnet. Ma ei mõelnud Jumala peale või ma ei arvanudki, et see on Jumal konkreetselt, kes meil appi tuleb. Aga ma tajusin kuidagi, et midagi head on mu ellu tulemas, et mingisugune nagu sekkumine või mis ei ole nagu inimlik. Ja ma arvan, et see võis olla nii-öelda nädala kahe pärast. Ma tegelikult kohtusin Kristusega ja andsin oma elu Jumalale. Ja seda lugu ka palju teavad ja seda me hakkasin praegu rääkima, aga et see oli ka üsna sarnane sellele eeltähenduslikule unenäole, mida ma nägin ka minu see pääsemise lugueks. Et selles suhtes väga, väga selge ja sa pani mind mõtlema, aga ütleme nii, et ma kindlasti jällegi hoiatusena ütleks selle teema suhtes, et ei ole mõtet pressida või kuidagi vägisi ponnistada, et noh, kas see unenägu ja äkki ta midagi tähendab ja noh, sellel ei ole mõteta. Piibel ütleb selgelt, et ükski prohvetli kuulutus ei ole oma vollise tõlgendamise jaoks, mis tähend, see kehtib samamoodi, ma arvan, ka unenägude suhtes. Et kui on ikkagi see unenägu Jumala käest, siis peab Jumal ise andma sellele tõlgenduse. Ja kui see ei ole, siis ei ole mõtet ise hakata nagu pressima.
Seda nagu hea edasi küsida sinu käest, et kuidas me peaksime unenägusid selgitama või seletama ja kus seda abi otsida. Et teame, et inimesed ka tihti kristlased otsivad nendest samustest tavalistest unenägude seletajatest, mis on meie raamatulettidel ja me ei tea, kes on tegelikult ja mis allikast lähtuvalt nüüd kokku pannud, kus me peaksime või kuidas me leiame abi just nendele selgitustes osas unenägude puhul siis.
Mõni inimene arvab ja soovitab, et kui ei ole kohe seda selgitust, kui sa hommikul üles ärkad, et siis ei ole see kindlasti jumalast ja unustas asja ära. Et mina isiklikult ei ole sellega päris nõus. Et mul on näiteks endal olnud selliseid väga selgeid unenägusi, mis on olnud sügava sõnumiga, aga ma teatud detaile ei ole saanud koha aru, mida nad tähendavad. Ma lihtsalt kuidagi tajun, et nad on hästi tähtsad, aga mul ei ole antud seda seletust nagu kohe. Ja ma olen pannud selle unenäo nii-öelda nagu riiuli peale ja ma veel kord ütlen, et ma ei ole neid üldsegi nii tihti näinud, et unenägusi. Ma olen olnud 18 aastat kristlane ja mul on võibolla, noh, ma ei hakka nüüd üles tugema neid unenägusid, aga selliseid sügavalt sõnumitega unenägusi on mul olnud võibolla ikkagi, ma ei teagi, 20-30, võibolla 40 korda. Ja ma ei ütleks, et seda palju on 18 aasta jooksul. On olnud ka sellised väiksemaid, mingid hoiatavaid unenägusi või selliseid kellegi teise inimese kohta näiteks mingit sõnumit. Ja teid on olnud kindlasti palju rohkem, aga ma mõtlen just selliseid tõsiseid nagu jumalast unenäguseid. Ja nüüd sa küsid nende raamatute kohta, mis on siis unenäo seletajad. Ütleme niimoodi, et mina isiklikult ei soovitaks nende järgi unenägusi tõlgendada, sest nagu sa ennem ka juba ütlesid tegelikult, Kätlin, kui inimene on need kirjutanud, kes ei usu, kes ei ole Jumala vaimust inspireeritud ja ka juhitud, siis miks me peaksime arvama, et Jumal valib mingisuguse raamatu tõlgendama oma sõnumeid, mida ta edastab peale unes. Eriti raamatu, mis ei ole siis kirjutatud nii-öelda tema vaimu poolt. Aga väikese võib-olla sellise alamärkusena, mida ma kindlasti võib-olla 20 aastat tagasi või 18 aastat tagasi oleks öelnud, aga praegu, kui ma olen nagu asjade üle sügavalt järgi mõelnud, ma ikkagi kaldun arvama, et kui me vaatame Jeesuse tegutsemist ja kõnelemist evangeeliumites, need neli evangeeliumid on ju tegelikult ainsad kirjutised, kus me võime reaalselt pealtnägijate tunnistuse põhjal mõista, kuidas siis Jeesus tegelikult maa peal käitus inimestega, mida ta rääkis neile, kuidas ta tegutses. Ja kui me vaatame Jeesuse tegutsemist ja üldse sellist nagu suhtumist inimestesse ja abivajatesse, siis me näeme, et ta mõnikord ütles väga otse, aga mõnikord ta rääkis näiteks jüngritele tähendamissõnadega. Ta ei öelnud nagu seda mõtet otse välja, vaid ta nii-öelda rääkis ühe loo nendele. Ja selle loo sees oli üks sõnum. Ja mulle tundub, et need unenäod, mida ka Jumal ütleme teinekord annab, on just nimelt nagu tähendamissõnad. Nad on nagu lood, mille sees on peidetud üks sõnum meie jaoks. Ja kui nüüd ütleme inimene, kes võib-olla väga selgelt näiteks usub, et noh, näiteks mingisugune konkreetne sümbol tähendab siis tema jaoks halba või head, siis no ütleme niimoodi, et ma ei tahaks piirata Jumalat. Ma ei ütle, et nüüd nende sümbolite järgi meie peaks unenägusid põhjendama või tõlgendama, aga et kui inimene, ütleme, kui Jumal tahab kogu hinna ees selle inimesele midagi ütelda, no näiteks inimene on minemas kuskil väga valele teele või teda ähvardab mingisugune kohutav hädaoht ja Jumal nüüd tahab talle väga selgeks teha, et kuule, sul on midagi väga hullu, et ära mine näiteks sinna, siis ma usun, et ta võib ju, ta on ju Jumal, me ei saa teda piirata, ta võib ju ka tegelikult mõnikord võtta midagi sellist, mida ta võib-olla tavaliselt ei kasuta ja mingisuguses märkide või sümbolite keeles seda inimest hoiatadaks, et selles ma nagu ei kahtle, et Jumal on tegelikult ju piiramatu ja ta võib ükskõik mis mood inimesele midagi selgeks teha. Et ärgem olgem sellise variserliku suhtumisega, et ajame nüüd rida taga, kuidas täpselt kellegiga Jumal midagi peaks tegema ja mis viisil. Sellepärast, et Jumal on ikkagi Jumal ja meie oleme need vastuvõtjad. Aga see, et lihtsalt raamatutarkuse järgi unenägusi nii-öelda näpuga järgi ajada, et selle poolt ma kindlasti ei ole, et ikkagi Jumal ise peab selle unenäo selgituse andma ühel või teisel viisil. Ja ma usun, et kui seda tõlgendust ei tule ka kohe, siis me saame palvetada selle pärast. Et mina olen mõnikord palvetanud, kui mul ei ole seda tõlgendust, aga see on olnud väga tõsine unenägu, et Jumal, et mis sa sellega öelda tahad või mis sellega on, et kas ma peaksin sellega midagi ette võtma või mitte ja kui see on sinus, siis anna ka tõlgendus, mis see konkreetselt peaks siis nagu ka olema. Et selles mõttes on siin võibolla selline konkreetne kesktee.
Tegu küsimus, et mida teha nende unenägudega, mis meile kulutavad hävingut või et Jumalim kõlanes ka profetitega vanales testamendis ja kuulutas asju ette, kus inimesed hukkuvad ja nad hukkusidki, kui nad meelt ei parandanud ja ka vastupidiselt. Ja samas ei tahaks nagu ka vaaniliselt või suhtuda igasse unenäosse, kus me näeme halb asju ja edasi. Et kuidas me peaksime siis suhtuma nisse või mida tegema nende halbade unenägudega?
Nojah, et ilmselt su küsimus nagu tähendab seda, et kui me näeme näiteks unes, et midagi väga sellist traagilist on tulemas, et kas me peaksime nagu küp seljas lihtsalt jääma nagu seda hoopi ootama või on see pigem mingisugune hoiatus või palve teema või mis me peaksime nagu ette võtma selle unenäoga, eks ole?
Yeah.
Või lihtsalt passiivselt ootama, et okei, see on nüüd tingimust, et ta ettekuulutus, Jumal juba näitas ja niimoodi sünnib. Et nagu sa just ütlesid, et Jumal väga palju ka ütles sellist karistust ja hävingut nii-öelda oma prohvetite kaudu ja Vanas Testamendis ja Uues Testamendis, et selles mõttes me näeme, et ta tegelikult ütles teatud asju ka tingimuslikult, et kui inimesed näiteks parandavad meelt, siis see ei tule, aga kui inimesed ei paranda meelt, siis see tuleb. Et ta andis ka tegelikult inimesele võimaluse nii-öelda oma asjad korda panna. Aga mina isiklikult arvan seda, et halvad unenäod, kui me näeme näiteks enda või kellegi teise kohta midagi väga halba, et see on ikkagi see, et kui Jumal seda näitab, siis see on hoiatav või see on näiteks palve teemaks või see on selle mõttega, et me tegelikult saaksime selle olukorraga Jumal ette minna või siis vältida teatud olukordi. Ja me teeme väikese pausi ja siis ma räägin nagu sellest edasi veel peale pausi.
Loved you long before the time your eyes first saw the day, and everything I've done has been to help you on the way. But you took all that you wanted, then at last you took your leave, and traded off a kingdom for the lies that you've believed. And although you've chosen darkness with its miseries and fears, although you've gone so far from me and wasted all these years, even though my name's been spattered by the mire in which you lie, I take you back this instant if you turn to me and cry. I don't care where you've been sleeping, I don't care who's made your bed, I already gave my life to set you free. There's no sin you could imagine that is stronger than my love. It's all yours if you'll come home again. You've come back to your senses and you see who's been to blame. Remember all the good things that were yours with just my name, and then don't waste another thought before you change the way you're bound. I'll be running out to meet you if you'll only turn around. Just turn around. I don't care where you've been sleeping, I don't care who's made your bed, I already gave my life to set you free. There's no sin you could imagine that is stronger than my love. I don't care where you've been sleeping. I don't care who's made your bed. I already gave my life to set you free. There's no sin you could imagine that is stronger than my love. Come home again to me.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja ma just räägin sellest, et kui me näeme halbu unenägusi või mingid hoiatavaid signaal, et kas me peaksime ootama lihtsalt seda sündimist siis või selle olukorra tekkimist või on meil ka mingisugune oma osa teha. Et ma räägin teile ühe isikliku näite, mis ka teatud mõttes mind väga kinnitas ja avas minu silmad. Ma nägin aastat tagasi unes, et minu isa sureb ära teatud kuupäeval ja teatud aastal. Mu isa elas, ta oli täiesti terve ja rõõmsameelne ja järsku ma olen unes, et noh, kevad oli tegelikult, kui munas nägin seda. Et selle sama aasta talvel, 6. detsembril, ta on surnud ja ta kantakse oma majast välja nii-öelda kaetud linaga, hästi selge unenägu oli, kuidas ta viiakse nagu minema surnukoori autoga ja ta on surnud. Et väga selge uni oli. Ja muidugi selline asi kohutaks iga inimest, kui sa nii selgelt näed kellegi kohta midagi. Ja ma proovisin, ma natukene palvetasin ja lihtsalt õnnistasin oma isa ja palusin talle kaitset ja püüdsin nagu selle ära unustada ja ega ma rohkem selle peale eriti nagu ka ei mõelnud see unena peale. Taht, see oli võibolla mingi niisama lihtsalt. Aga nüüd, nagu ma ütlesin, see kuupäeval 6. detsember ja nüüd novembri alguses elistas mulle isa ja ütles, et ta on juba olnud mitu nädalat tegelikult nagu palavikus, aga et nüüd on see palavik läinud nagu väga kõrgeks. Et see on peaaegu 40-tal ja huvitaval kombel ei aita nagu rohud enam. Et ta võtab mingisuguseid palaviku alandajaid, aga sellest kasu enam ei ole. Aga haiglas seda noh täiesti kategooliselt keeldus minemast. Ja siis muidugi viidi talle igasugused rohtusid ja keegi viis talle ühte ja teist ja kolmandat ja mina ka ja mitte midagi ei juhtunud. Ta oli endiselt haige ja ta jäi iga päevaga üha rohkem ja rohkem ja rohkem nii-öelda nõrgemaks. Ja siis järsku mul tuli meelde see unenägu, mis ma nägin. Ja ma sõin, oi, et aga see kuupäev hakkab lähenema. Ja mu isa ongi päriselt nii raskesti haige ja kuna ta ei tahtnud minna haiglasse, siis ma olin täiesti nõutu, mis selle olukorra ette võtta. Ja me palvetasime ja hakkasime väga tõsiselt palvetama selle asja pärast. See ma kudagi tajusin, et see unenägu oli tegelikult selline hoiatav, et see ei ole lihtsalt niisama. Ja nüüd selle palve peale ilmselt juhtus see, et mu isa äkki, see oli vist 3. detsember, 3 päevane seda kuupäeva, otsustas, et on nõus, et ma viin ta haiglasse. Järsku ta elistas mul ise ütles, et okei, ma olen nõus. Sest noh, tal ei saanud nagu mitte, ma ei saanud vägisid viidadaks selle kuskile. Ja ma olin nagu nii õnnetusele pärast. Ja ma viisin isa haiglasse ja arstide hoole alla, ta võeti haiglasse sisse. Ja tuligi välja, et tal oli väga raske haigus ja arstid ütlesid mulle pärast, et ta oli täiesti surija, kui ma ta haiglasse viisin. Ma lihtsalt ütlen siin selle jutu lõpetuseks, et mu isa sai terveks sellel korral ja ta elas veel 5 aastat. Tänaseks päevaks on mu isa surnud siiski, aga ta sai elupikendust 5 aastat. Aga sellel päeval, kui ma viisin ta haiglasse, siis arst ütles, et pärast mulle tähendab ütles, et ta oli täiesti surija, et ta oleks umbes 24 tunni kuni 2 päeva jooksul surnud ja nemad isiklikult ei uskunud üldse, et ta ellu jääb. Et see on täiesti ime, et nad ei saa aru, kuidas selline inimene, kes oli niivõrd surija, üldse sellest välja tuli ja praktiliselt, noh, kevadel ta sai nagu välja uuesti haiglast ja elas veel 5 aastat. Et selles mõttes nagu ma mõissin, et me ei pea jääma ootama, kui mingisugune tragöödia sünnib meie elus, vaid see on tegelikult see, et me võime näha, mida kurat planeerib selle inimese suhtes, aga Jumal lasebki nii öelda meil läbi näha tegelikult vaenlase plaan, et me saaksime palvetada, me saaksime Jumala ette selle olukorra panna ja ka Jumala tarkuse vastu võtta selles olukorras. Et antud hetkel nüüd Jumal ei tervendanud minu isa seal samas oma kodus, vaid ta, ma usun, ta siiski nagu vabastas ta mingisugusest võibolla isekusest või hirmust haigla ees, et ta oli äkki nõus, kuna ta oli nagu nii kangelt enne vastu selle haiglasse minekuga, et me palvetasime järsku isa elistab, et ma olen nõus viige haiglasse. Et tema jaoks oli nagu see lahendus ja arstid tegid oma osa, aga ma usun, et ka Jumal tegi oma osa. Et see tegelikult oli juba ime, et ta üldse ellu jäi. Nii et mu isa ei surnud sellel aastal 6. detsembril, vaid alles 5 aastat hiljem ja hoopis teisel kuupäeval. Aga reaalne oht oli ikkagi väga selgelt olemas ja ka arstid ja meditsiin kinnitasid seda, et ta ei oleks enam elanud kindlasti kauem kui 6. detsembri. Nii et see oli väga täpne, väga detailne unenägu, mis siis näidati ja ma sain nagu väga hea õppetunni sellest, et kui te näete midagi ka halba või sellist, et ärge käige sellise kohutava halva eelaimusega kogu aeg ringi või hirmuga või see on see, mida saatan tahab. Piibel ütleb selgelt, et kurat on inimesed appi ja ta on tema hävitaja, tema on üks varas, kes tahab varastada elusi, kes tahab varastada tervista, kes tahab tegelikult, et me oleksime masendunud ja muserdunud ja selles mõttes nagu Piibel ütleb meile Johannes evangeeliumis 10. peatükis 90. salm, et õigemini 10. salm siis ütleb seda, et tema on tulnud, et meil oleks elu ja seda üli rohkesti. Et sellest me näeme, et Jumal ei too meile hävingut ja sellist halba asju, vaid ta tahab tegelikult, et me oleksime teise elu, mis tuleb tema käest. Aga nüüd kui rääkida võibolla poliitikast või ütleme tervede riikide kohta käivatest ennustusest, ma mõtlen eelkõike, mis me piibis näeme. Et Jeesus ka ütles näiteks Jerusalema kohta, et siia jää kivi peale, eks ole. Ja see sündis, see tegelikult sündis. Siis sellistel juhtudel, ma usun, ei ole ka see nagu lõplik otsus, vaid pigem Jumal ootab tegelikult, et üks rahvas pöörab oma südame tegelikult elava Jumala poole ja ta lõpetab igasuguste ebajumalate teenimise ja nii öelda okultismi kummardamise ja annab Jumalale selle, mis kuulub Jumalale ja austab Jumalat. Et ma ei arva kunagi, et Jumal tahabki, et üks riik või rahvas hävineb või üks inimene või mõni perekond hävineb. Et see ei ole nagu see, mida Jumal tahab. See on see, mida vaenlane tahab. Aga Jumal võib anda hoiatavaid märguandeid, kui ta näeb, et üks inimene või terve rahvas või kogudus on läinud Jumalast kaugele, kui ta on hüljanud elava Jumala, kui ta on hüljanud tegelikult tema teeda. Ta võib anda need hoiatusi. Aga see ei tähenda seda, et tema seda naudib või tahab. Ütleb selgelt, et Piiblis et tal ei ole hea meel õele surmast, vaid ta tahab, et iga üks tuleks meele parandusele. Et see on tegelikult hästi selge pilt sellest, mis tegelikult Jumala südames on. Et selles suhtes nagu me ei peaks tegelikult, ei peaks võtma neid nii öelda lõplikult, aga loomulikult, nagu ma ka ennem ütlesin, ükski prohveti kuulutus ei ole oma volilise tõlgendamise jaoks, et ei maksaks kindlasti elada unenägude varal ja oma päeva korraldada vastavalt sellele, mis me oleme siis unes näinud, vaid kui te olete inimesed, kes näevad unenägusi, kõik ei näe, on palju inimeseks üldse enne unenägusi. Kui te näete, kui te olete kristlased, siis palvetage, et tõesti need unenõud, kui Jumal teile midagi näitab, et tuleks ka siis õige tõlgitsus Jumala südamest, et Jumal näitaks, mis sa tegelikult tahab sellega teile öelda ja et igasugune segadus ja kõik see, mida ka vahenud võib meile unenägudest näidataks ole. Et see tegelikult saaks nii öelda kinni kaetud ja me need asjad ei domineeriks meie elus. Et see on selline väga, ütleme, teadud mõttes libe tee, eks ole. Me ei saa seda nii öelda käega katsuda, me saa kontrollida ja me ei saa need esile tuua ise. Kui sa lähed õhtul magama, Kätlin, ega sina ei tea, mida suunas näed. Eks? Sa ei saa seda ise esile kutsuda, sest sul ei ole tegelikult üldse kontrolli selle üle, kui sa magad. Et sellepärast ongi võibolla selline hästi õhuke, õrn jää, kuhu peale võibolla paljud julge astuda, aga meie saate eesmärk ei olnud niivõrd võibolla rõhutada seda unenägude keelt, vaid pigem öelda, et armsad kristlased, ärge naeruvääristage seda võimalust, et Jumal võib rääkida ka unenägude kaudu, et ärge alahinnake seda. See on üks võimalustest, mis moodi Jumal on läbi aegade rääkinud, näidanud ja hoiatanud inimesi, aga kindlasti on alati igal medalil kaks külge ja me peame hoidma selles mõttes ennast ka tänapäeval ja nii öelda. Eriti tänapäeval väga väga jumala ligi, sest terve maailm kubiseb igasugustest eksitajatest ja igasugustest valeprohvetitest, kes üritavad hoopis mingisugust uut evangeeliumi öelda jutumärkides või uut õpetust sisse tuua ja viia meid kõrvale tegelikult sellest õpetusest. Nii et selles mõttes, kui sa veel küsisid, et ma ei saa taga ka pärast lõppema, et kui sa küsisid, et ikkagi selles mõttes, et kuidas me siis nagu võime seletada või kas me mingisuguseid samme võime ka astuda konkreetselt selles suhtes, mida meile näidatakse, siis ma arvan, et kui Jumal on nende unenägude taga, siis hiljem või varem annab ka tema selle selgituse. Ja noh, nii nagu me teame võib-olla vanas testamentis seda lugu, kus ka mitte nii öelda usklikud ja Jumala rahvas nägi unenägused ja kutsuti jumalamehed, näiteks kas või Joosepi loos, unenägusi tõlgitsema. Et ka sellel ajal oli tegelikult see küsimus, et inimesed mõissid, et seal võidakse anda mingid sõnumeid ja väga selgelt ju tegelikult näidati mingisugused olukordasi ja situatsioone unenägude kaudu ja ometi ei olnud alati tõlgitsus õige. Aga me näeme, et Jumala rahvas, näiteks seal, nagu ma ennem ka nimetasin prohvet Daniel, nagu näiteks Joosep, nemad said püha vaimu kaudu õige tõlgitsuse. Ja ma usun, et meie, kes me oleme kristlased ja oleme täis püha vaimu, siis ka Jumal annab meile alati oma tõlgitsuse ja õige tõlgitsuse, et me ei pea seda kuidagi välja nuputama või välja peilima. Et see ei ole tegelikult piibelik ja mis kõige hullem, see võib meid ise ennast täiesti eksitusse viia. Ja valele teele, kui me hakkame nii öelda selle maailma mõiste järgi, selle maailma standardite järgi, neid kuidagi tõlgitseb või proovima. Aga kahtlemata on meil väga suur privileeg ja eesõigus tänapäeva kogudusena nende inimeste ees, kellel ei olnud seda õigust, et kogudusajastu kohta ütles Jeesus, et ma saadan enda asemele püha vaimu, kes tuletab meelde kõik, mis ma olen teile õpetanud, mis ma olen rääkinud, kes on teie sees ja kes tahab olla seal igavesti. Et selle julgustava lausega ma tahaksingi lõpetada tänase saate. Ja öelda armsad raadiokuulajad, et Jumala käes on tõde. Tõde on räägitud juba välja Piibli raamatus. Tõde on räägitud välja püha vaimu kaudu meie südames. Et kui me usaldame ja hoiame Jumala ligi ja paneme tema prioriteediks number üks, siis see on kõige esimene kaitse, mis meid hoiab ka igasugustest kõrvalekalletest ja eksitustest eemal ja annab meie südamesse ka õiget juhtnöörid, ükskõik siis missugust viisi või missugust meetodit Jumal siis ei kasuta. Aga selge on see, et ta tahab meiega suhelda. Et Jumal ei ole oma kogudust loonud monoloogi jaoks, et me ainult räägime oma pika nimekirjaga, mis meil kõik vaja on, vaid tema tahab ka kindlasti meiega suhelda ja rääkida ja õpetada. Või mis sa arvad, Kätlin?
Ma usun küll. Ma usun, et meil on dialoog. Et ta hoolib meist ja mitte meie vajadustest, vaid ta, ka minu kogemus on, et ta mõistab meid ja on väga lähedal, kui on vaja.
Ja kui teil on küsimusi, armsad raadiokuulajad, siis kirjutage meile, e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee. Kordan veel kord, nahtamatu@pereraadio.ee, et saame nii-öelda teie käest tagasi sidet ja kindlasti võtame küsimuste korral ka teie ühendust. See oli siis see saade Nähtamatu maailm ja aitäh sulle, Kätlin, et sa tulid saatesse. Ja ütleme jälle kuulemiseni, armsad raadiokuulajad. Minu nimi on Merike Aus.
Sa vajad paika, kus saaks hingata. Sa vajad õlga, millel panna pea. Tule minuga. Tule minuga. Sa vajad kätt, mis hoiaks sind su teel. Sa vajad abi oma raskustes. Tule minuga. Tule minuga. Sinna, kus armastus laiub kui meri. Sinna, kus rõõm voolab otse kõigi. Sinna, kus rahu on täitmas maa. Sinna, kus jätta.
mitä sä saat oma korvat. Sinä kus maksti su pattut ja velat. Sinä kus sain disen sinuest päästä. Tulee minun luka. Tulee kolkata. Sä vaat paikka, kust võiks leida tee. Sä vajad juudu käia oma tee. Tule minuga. Tule minuga. Sa vajad vabanemist orjusest. Sa vajad tervenemist elule. Tule minuga. Sinna, kus armastus laiub kui mere. Sinna, kus rõõm voolab otse kui tee. Sinna, kus rahu on täitmas maa. Tule minuga. Sinna, kus jätta sa saad oma korra. Sinna, kus maks tein su patu võimalat. Sinna, kus sain disen sinu eest päästa. Tule minuga. Tule kolkata. Tule minuga.
Nähtamatu maailm.
For this is for this.